Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Evo, nakon mjesec dana ponovno smo skupa i danas Dario, Igor u studiju, vaši voditelji, i ponovno smo pripremili dosta toga, pa svakako preporučamo da budete s nama u idućih 60 minuta. A Dario, što ćemo točno danas govoriti?
Za početak ćemo govoriti nešto o nacionalnom susretu Franjevačke mladeži, odnosno to je 7. nacionalni susret Franjevačke mladeži. To ćemo ja i Antonija zajedno, s obzirom da dijelimo ovaj mikrofon, s obzirom da smo sve pripremili ovdje za emisiju u studiju, jedino gošći nismo dali mikrofon, tako da, a ona je prefina da bi se bunila, tako da smo skužili u zadnjoj sekundi, ali ipak ćete čuti, riješili smo to u zadnjim trenucima. Tako je.
Naša prva gošća je Antonija Kvesić iz Franjevačke mladeži, ali odmah najavljujemo i našeg drugog gosta, Krešimir Štetić iz Franjevačkog svjetovnog reda. Dobrodošli u Poziv u svijetu.
Hvala.
Antonija, prvo pitanje i prvo zapravo o čemu ćemo razgovarati bit će nacionalni susret Franjevačke mladeži, koji će se održati krajem svibnja 25. do 27.5. Na Trsatu. To je zapravo nacionalni susret. Što nam ti možeš reći o tome i zašto je općenito ovaj susret važan za Franjevačku mladež?
Pa evo, nakon 6 godina, nakon što se nacionalno bratstvo Hrvatske odijelilo od bratstva Bosne i Hercegovine, imamo susret na Trsatu, dakle, koji pod motom usudimo se živjeti evanđelje. Nakon 2001. kada je održan zadnji taj nacionalni susret u Splitu, ovo će onda biti 7. po redu. Dakle, rekli smo da će se održati u Rijeci od 25. do 27. svibnja 2007. Možda je specifično to što će se održati na blagdan duhova, pa će, dakle, susret trajati 3 dana i gosti će biti uz Čavija Ramosa, koji je predstavnik Frame u Međunarodnom vijeću FSR-a. Uh-huh. Dakle, tu će biti i fra Ivan Matić, koji je generalni duhovni asistent FSR-a i Frame, dakle, za cijeli svijet. Važna je stvar koju možda treba naglasiti je proglašenje statuta, dakle, Hrvatskog nacionalnog bratstva Frame, kojeg će predati brat Vidmat Mato Batorović, on je nacionalni ministar FSR-a. I tako, dakle, susret će trajati 3 dana, u petak je prijem framaša, prvi tako rad po grupama i misa na večer. Subota, dakle, već kreće se s tim radionicama. Bit će na večer duhovsko bdjenje, dakle, gdje će bendovi sa područja Riječke nadbiskupije nastupati. I u nedjelju, dakle, imamo još prijepodnevni program, a nakon toga se onda idemo u kući.
Koliko framaša očekujete da će?
Pa još se ti podaci skupljaju, ali otprilike oko 800.
800, znači to će biti jedna vesela atmosfera, da tako kažem.
Da,
tebi ovo nije sigurno prvi susret.
Je, dakle, nakon 6 godina
pa super.
Se održava 7. po redu, pa u biti većini današnjih framaša će biti prvi.
Super, Dario,
znači, ovo pitanje koje si ti htio iduće pitati, a ja, možeš nam reći kakva je atmosfera, Antonija, na bivšim susretima bilo, to ćemo ja i ti jedan drugoga pitati. Igore, sjećaš ti kakva je atmosfera bila dok si ti bio prije šest godina?
Bila je izvanredna, ali sam siguran da će sad biti još bolje.
Jeste vi bili u Splitu?
Ja sam bio u Splitu. To stvarno zapravo, prije 6 godina, znači, da. Toliko je prošlo.
Ti nacionalni susreti su zaista, evo, prema iskustvima mnogih, jedno veliko bogatstvo i Franjevačke mladeži sigurno se velik broj framaša i raduje tome na poseban način. Što konkretno očekuješ možda, evo, možemo to pitati?
Pa velika je radost samo to što, dakle, nakon 6 godina će se održati taj susret i što u principu, dakle, većina današnjih framaša takav susret ni doživjela nikada. I to je jedno okupljanje na razini Hrvatskog nacionalnog bratstva nakon što smo se odijelili od Bosne i Hercegovine, i samo to, dakle, govori o važnosti susreta. Frama ima inače svoju web stranicu, Frama portal, dakle još je u nastanku, a privremeno mijenjaju framahr.blog.hr i forum Frame. Dakle, tamo možete čitati već
iskustva.
Dakle, da, i očekivanja.
Očekivanja od susreta.
Dario.
A reci mi, spomenula si da će biti tu John i fra Ivan Matić i Čavi Ramos, oni su samo kao gosti ili će oni držati neka predavanja ili je, kakva je njihova uloga na susretu?
Dakle, Čavi će biti, doći će već u četvrtak, ali u subotu mislim da se već mora vraćati natrag u Španjolsku, Barcelonu, dakle dolazi, a fra Ivan Matić će nas pratiti kroz sva tri dana susreta, dakle on će imati predavanja još i u petak, u subotu i tako dalje.
Tamo će biti predstavnici, dakle, svih frama iz Hrvatske.
Tako je.
800 ukupno, ili dolazi netko možda izvana, izvan Hrvatske?
Dakle, otprilike 800, još se ne zna točan broj. Pa evo, bit će...
Govoriš o eteru, mora biti točno, znači, to ćemo mi brojati, iduća emisija, kako je bilo 730, znači, mi smo krivu informaciju prenijeli, problemi, to je tako, da, to je tako, da, pobrini se, ako fali, skupite tamo Rijeci, ima mladih tamo i tako, akreditirajte ih na brzinu, znači, 800 smo zapisali, nam sad...
Možda je znakovito to da ako će zaista biti 800, da se susret događa u godini kada se slavi 800. godišnjica rođenja Svete Elizabete Ugarske.
E, vidi da to se još nismo sjetili, da.
Tako da, možda i na taj način. Onda će biti sigurno 800.
Sve, na sve ima odgovor, to je, te
mislim. Što bi ti još rekla?
Evo da kažem, znači, pridružit će se još i Nacionalna vijeća Slovenije i Bosne i Hercegovine, dakle, ukoliko budu u mogućnosti. A duhovsko bdijenje na večer, dakle, neće biti samo za framaše, nego za cijelu riječku biskupiju, za mlade.
Na Trsatu isto.
Tako je, da. To će i nadbiskup vjerojatno biti. Tako.
A reci mi, kako funkcionira sad, recimo, spominjala si, znači, da je to susret na nacionalnoj razini, znači, tu pretpostavljam, ono, Split, dokle Frame ima, znači, dole taj dio Slavonija, Rijeka, Istra, znači, da li kakva je sad, recimo, suradnja i da li postoje neke... recimo konkretna suradnja između različitih tih regija ili je recimo ovaj susret, da tako kažem, najznačajnija, odmah jedina stvar, ili postoji još neki, ja mislim, hod je odvojen, jel tako, hod ima prevencija?
Dakle, hod će biti u principu sad kao i međuregionalni susret, može se tako reći, bit će ta sjeverna ruta i južna. Sjever će obuhvaćati zagrebačko područje i osječko, a južni marš, dakle, odnosno hod će biti primorsko-istarsko, zadarsko-šibensko i splitsko-dubrovačko područje. To je biti prvi susret međuregionalni, ako se tako može reći. Drugih nije bilo, osim unutar regija. A ovo je prvi nacionalni, nakon što smo se odvojili od Bosne i Hercegovine.
I sad dolazimo do ključnog pitanja, a to je ono čega se naši gosti uvijek najviše boje. Nije za nagradnu igru, nego tvoje osobno iskustvo franjevačke mladeži. Ovo sve što si proživjela u vrijeme od kad si u franjevačkoj mladeži na kapu.
Koliko dugo
si u
franjevačkoj mladeži?
Pa skoro 4 godine. Da, nije još 4.
Koja je godina bila krizna?
Druga.
Krizna, jo, još nije došla ta.
Šalimo se.
Još nije došla, nadam se da neće.
Znači, tvoja su iskustva pozitivna.
Da, svakako je da. Još od kad sam došla 2003. u jesen, nekako to je bilo i sve još tada novo za mene, novo otkriće, novi vidici su se otvorili. Jednostavno, kad čovjek osjeti taj duh bratstva i mlade oko tebe kako su povezani, poželi bi dio toga. I to je ono što mislim što svakoga privuči na prvi pogled, pa tako i mene. Kasnije onda se tek, dakle, taj poziv počinje otkrivati čovjek u samom sebi, pa onda iz tih razloga i nastavlja dalje i ustraje.
Ranije u razgovoru se spominjala i neka događanja, kad već govorimo o Frami na nekoj internacionalnoj razini, pa možemo reći o čemu se tu radi.
Dakle, u Barceloni će se održati prva međunarodna skupština Frame. Tamo će ići samo 3 naša predstavnika. Lovr Sučić, dakle, njega znate, on je nacionalni predsjednik Frame, Andrija Brigić, on je povjerenik...
Brigić?
Da. Povjerenik za Framu u Nacionalnom vijeću. Našem Frame i predstavnik ujedno Frame u Međunarodnom vijeću FSR-a, dakle za Srednju i Istočnu Europu, i Miljenko Hontić koji je nacionalni duhovni asistent Frame. Dakle, tema iz Evanđelja u život, iz života u Evanđelje. Nekako po uzoru na tu temu smo i mi uzeli kao geslo ovog našeg nacionalnog susreta Usudimo se živjeti Evanđelje. Taj susret će trajati 8 dana.
Znači, to je jedan intenzivan susret, to znači nije ovaj...
Pa da, radit će se na tome da se usklade ti obrednici za primanje u Framu, davanje obećanja i tako da, na međunarodnoj razini.
Dobro. Za sam kraj, naravno, mi pozivamo ovim putem sve mlade koji možda nikad nisu čuli za Franjevačku mladež da se informiraju, da potraže u Franjevačkim samostanima mlade koji pjevaju, koji se vesele, koji mole, koji oduševljavaju sve one koji im se nađu na putu svojom tom nekakvom jednostavnom duhovnošću, pa nadamo se da će primjer Frame i dalje biti tako vidljiv u svijetu.
Kao dobro, kriteriji su dosta strogi, recimo ja čitam s ovog letka sad ovdje za trsat, recimo da trebaju nositi pranaši, osmijeh, radosno srce, vremena za druge, vreću za spavanje, podmetač i čiste čarape. Znači, to su neki, sad ako to već razmišljate o uključenju u Framu, poslije kako je susjeta, to su recimo minimalni uvjeti koje morate zadovoljavati. Sad, evo, ja svima, dobro, čiste čarape, sad to, recimo, kad bi danas ulazio u Framu, Igore, recimo, nakon, znaš, to bi bio možda problem. Dobro. I znači da još jednom evo možemo spomenuti, Antonija je govorila za sve vas koji želite malo možda više o tom susretu na Trsatu saznat, znači možete ići na framahr.blog.hr, tamo je znači razmjena iskustava i prije susreta, a bit će, znam, vjerujem, još više njih nakon samog susreta.
A mi ćemo se sigurno iduće emisije osvrnuti na...
Apsolutno, da vidimo jesu punjali svi čističari.
Možda nam Antonija ponovno dođe u goste.
A i u Tau možete koji list Franjevačke mladeži, čitati. Dakle Hrvatske čitati.
Da, iskustva.
I sad s nacionalnog susreta Frame prelazimo na još jedan sličan, ali isto tako važan susret koji se zove Nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Kao što smo već rekli na početku, Krešimir Štetić je s nama u studiju. Milosrdno djelovanje FSR i Frame u hrvatskom društvu naziv je ovog skupa koji je zaista po mnogo čemu poseban, pa Krešo, o čemu se točno radi za sve one koji možda sad prvi put čuju?
Pa možda neki prvi put čuju, ali ovo je i prvi nacionalni kongres takve vrste, odnosno okupljanja Frame i FSR-a zajedno na nacionalnoj razini, to u jednom zborovanju, u jednom druženju, sveopćem i dragocjenom razmjeni iskustava. To će se održati 19. svibnja na Svetom Duhu u Zagrebu u crkvi Svetog Antuna. Još jednom napominjem, to je prvi takav kongres i to je prvo okupljanje FSR-a i Frame na nacionalnoj razini. Program je jednodnevni. Program je takav da ima i molitve i jednog zajedničkog duhovnog sadržaja u nagovorima. Ima euharistijsko slavlje zajedničko koje predvodi biskup Josip Mrzlja, koji je sada biskup Varaždinski, a inače je naš brat u Franjevačkom svjetovnom redu. Također ima i jedna dramska predstava koju izvodi članovi Frame, a također onda ima i jedan molitveni dio. Ja bih samo rekao da predavanja vodi fra Ivan Matić, generalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda, upravo po ovoj temi milosrdno djelovanje FSR-a i Frame, na primjerima i svojim iskustvima iz drugih zemalja, budući da je on međunarodni duhovni asistent i obišao je maltene već sve kontinente sigurno, a i većinu zemalja gdje postoji Franjevački svjetovni red, a inače je uključen i u animaciju i duhovnu asistenciju Frame, pa tako da je ono najkompetentniji za taj dio. Od ostalih predavanja tu imamo jedno zajedničko predavanje, nije zajedničko predavanje, ali zajednička tema o tom milosrdnom djelovanju našega Franjevačkog svjetovnog reda i Frame u hrvatskom društvu danas i društvenom okruženju oko nas. To će predvoditi, odnosno izložiti laici naši istaknuti, brat Stjepan Lice i brat Renato Matić, obojica bivši nacionalni ministri. Obojica je tu iz mjesnog bratstva Kaptol i u svakom slučaju da će taj pokušati tu temu utkati u naše zajedništvo tako da ponesemo plodove u svoje sredine i da znamo tu radost druženja i djelovanja u hrvatskom društvenom okruženju danas mi svjedočiti i svjedočiti za Franjevaštvo danas, bez obzira gdje bili i gdje se nalazili.
Znači ima dosta zanimljivih tema.
Ima zanimljivih tema. Ja mislim da je bilo već govora o ovim emisijama, o samom programu, satnicama i to ne bi se zadržavali na tome, nego samo evo tako da još jednom pozovemo sve članove Franjevačkog svjetovnog reda i Frame, koji god mogu biti prisutni. Početak je u 9.30 ujutro, tako da znate da je dosta rano. Očekuju se autobusi izvan Zagreba, inače je na Nacionalnom vijeću i Frame FSR-a dogovoreno da budu delegirani predstavnici svih mjesnih bratstava u Hrvatskoj i Frame i FSR-a zajedno sa svojim duhovnim asistentima koji bi trebali prisustovati kao predstavnici mjesnih bratstava, ali isto tako su pozvani i svi naši braće i sestre i mladi iz Frame i stari iz Franjačkog svjetovnog reda, tako da zajedno u tom jednom druženju, u tom jednom duhu franjevaštva i u tom jednom okruženju možemo prepoznati se kao braća i sestre i to posvjedočiti u vlastnom životu.
Znači, svi članovi Franjačkog svjetovnog reda Frame mogu se, znači, pojaviti, ne treba nikakvih prijava što se tiče toga i tih, recimo, na području Zagreba. Svi su dobro došli, svi su pozvani, svima je to jedan,
evo, poslije ćemo pričati o formaciji, to je praktički jedan korak u trajnoj formaciji, ali u svakom slučaju da je bilo jedno delegiranje, napomnjem još jednom, da bi se upravo nekako pojavili iz svih i najudaljenijih krajeva naše domovine predstavnici, ali ovi naši braće i sestre i Frame i FSR-a u Zagrebu, dapače da su svi pozvani.
Mm-hmm. Zaista bogat peti mjesec.
Da, ja imam jedno pitanje vezano za dnevni red. Ova točka u 13 sati piše ručak u Zagrebi iz torbe. Sad mene to zanima, će to biti jedna velika torba od koje će svi vaditi ručak ili svako iz svoje torbe, kako to zamišljamo?
To je popularni naziv iz naših okupljanja zajedništva. Tako da nekako...
Iz tuđe torbe.
Znači, čiju torbu nađete?
Prvu torbu dohvatimo, možemo se poslužiti.
U 9.30 je okupljanje, u 9.45 se izmjenjuju torbe i onda u 13 sad ovisi čiju torbu dobiješ, izvlačiš ručak.
Ko uspije dobro torbu dobije, da.
Dobro, tako.
Ali svakako zaista je prvi susret Nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Zaista je vrijedan događaj i sigurno će se mnogi odazvati.
Znači, subota 19. svibnja, Sveti Duh, 9.30, počinjemo svi.
Upravo tako, da.
Svi na Sveti Duh. Dobro. Evo, ja predlažem jedan glazbeni predah, ako si ti ga ne slažeš, pa da nastavimo.
Predah iz torbe.
Iz torbe.
Svoje krštenje sa Svetim Franjom otkrij i živi radosno. Svoje krštenje. Sa Svetim Franjom hodaj i otkrićeš ljepotu Božje blizine. Sa Svetim Franjom hodaj, popravi sve što vidiš da ruši se.
Sa svetim Franjom.
Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda. U prvom dijelu govorili smo o aktivnostima Franjevačke mladeži, a sada ćemo se malo više usmjeriti prema Franjevačkom svjetovnom redu i prema važnim temama kojima se Franjevački svjetovni red bavi. Za sam početak Krešimir Štefić će nam odgovoriti kako je bilo na susretu animatora, odnosno na susretu trajne formacije u Vukovaru koji se dogodio nedavno. O čemu se točno radi?
Ovaj tjedan, ovaj vikend između petka i nedjelje održao se u Vukovaru u samostanskom pastoralnom centru Sveti Bono susret animatora, odnosno svih zaduženih za formaciju, i tu su uključeni dakle ministri, učitelji formacije, povjerenici formacije, za područno bratstvo Blaženog Alojzija Stepinca, jedan tematski susret u kojemu su na određenim temama i promišljanjima o određenim tematici bio usavršavanje rada na trajnoj formaciji i rada sa novacima, sa kandidatima, sa tim kako se u našim mjesnim brastima provodi formacija, kako se na toj formaciji može i treba puno poraditi. Ja ću samo ukratko reći o čemu se radilo i koje su teme bile, a to je, to se inače putuje autobusom, uvijek se skupi jedan autobus, a to uvijek znači da je od osnutka tog našeg područnog bratstva Blaženi Alojzije Stepinca svake godine barem jednom trodnevni tečaj, seminar ili savjetovanje na tu tematiku u svrhu rasta u formaciji i rada s formacijom se održava takav seminar u mjestima izvan područja. Dakle, imali smo to već na Košljunu, na Glavotoku, na Cresu, bilo je u Karlobagu i evo prvi puta je u izvan mora, izvan naše obale u Slavoniji. Malo je ispalo da je odabrano slučajno, budući da su neka mjesta bila popunjena, ali malo i tendenciozno da bi posjetili naš taj kraj koji je pogođen ratom i gdje su inače Franjevci vrlo aktivni, a i naša braća i sestre također su vrlo angažirani i postoji dosta mjesnih bratstava u osječkom području. Ovi tečajevi se održavaju tako da imamo po 5, 6 ili nekoliko predavanja koja vode naši duhovni asistenti na područnoj razini, a uključeni su i laici, braća i sestre. Dakle, uvijek je to unutar našeg franjevačkog okruženja. I ovaj puta u Vukovaru bilo je 5 tema, 5 predavanja, i to sljedeći teme koje se održavaju na tečaju u Rimu za animatore i one koji surađuju u formaciji u ožujku ove godine. Prva tema je bilo zavjetovanje u FSR-u kao milosni dar. To je bio predavač frat Ljudevit Maračić, franjevac komitualaca Svetog Duha, inače i nacionalni duhovni asistent. Druga tema je bila bitna obilježja identiteta franjevačkog svjetovnog reda, gdje je predavač bio frat Zvonimir Brusač, franjevac samostanski trećeredac, tu sa Ksavera u Zagrebu, odnosno sad je na Krku privremeno, koji je također i nacionalni duhovni asistent. Treća tema je poziv, karizma, poslanje primijenjeni na franjevački svjetovni red, o čemu je govorio i izložio fra Nikola Bašnec, franjevac kapucin, također nacionalni duhovni asistent. Četvrta tema je bila o smjernosti i izrazitosti evanđeoskog života, ili kraće ususret savršenom veselju, o čemu je izložio i vrlo lijepo nam prenio brat Stjepan Lice, član FSR-a, znači brat laik. I peta tema je bila suvremeno društvo i franjevački identitet, odnosno radosna vijest pod pritiskom rituala ideologije, što je izložio brat Renato Matić, inače profesor doktor, laik, član Franjevačkog svjetovnog reda, i koji je pokušao upravo izložiti taj vid angažmana i života evanđelja u okruženju današnjeg svijeta, čak je malo se, budući da je rodom iz toga istočne Slavonije kraja i prošao je Domovinski rat, čak je pokušao unijeti elemente rata i ratnog stradanja u taj nekako poziv živjeti evanđelje, opraštati i biti brat svima. Ovom seminaru prisustvovalo je 55-56 braća i sestara iz 22 mjesna bratstva, što je vrlo lijepo i vrlo lijepi broj, i svi će sigurno ponijeti vrlo dobra iskustva i neodređene smjernice, određene naputke, putokaze i kako to provoditi u vlastitim mjesnim bratstvima, tu formaciju. Tako da nekako ti seminari uvijek služe za tu nekako i izobrazbu, učvršenje zvanja, poziva, prvo nas koji se okupljamo, a onda da to znamo prenijeti onima kojima prenosimo i koji pristupaju u naš red.
Možda ovo zapravo najbolje govori o sustavnom radu u Franjevačkom svjetovnom redu, dakle ta formacija je zapravo trajno obrazovanje, možemo li ga tako nekako nazvati otprilike.
Da, upravo to. Ta naša formacija je jedan kontinuirani rad i zaista nastojimo pristupiti u svim mjesnim bratstvima, na svim razinama, sustavno i metodološki. Danas se jako ističe važnost formacije, upravo zato što smo mi red sa svojim specifičnostima, sa svojim posebnim naglaskom na život evanđelja po uzoru na Svetog Oca Franju, i nekako bez jednog zvanja, bez jednog poziva, bez jedne nakane životne nije ni dobro ući i pristupiti Franjačkom svjetovnom redu. Ja sam inače nekako nositelj povjerenstva i u Nacionalnom vijeću i Područnom vijeću za formaciju i tako, mislim da se dosta u Hrvatskoj radi na tome da što više ljudi bude uključeno u formaciju i što više da se ujednači ta metodologija i tematika rada sa franjevačkim kandidatima i novacima. Formacija je i na međunarodnim kapitulima, posebno onom još u Rimu 2002. godine, dobila najveći prioritet tada, upravo radi specifičnosti društvenog okruženja danas. I recimo, ja ću citirati taj zaključak kapitula iz 2002. godine: važnost formacije je postala bitan element koji jamči autentičan i duboki osjećaj pripadnosti ukorijenjen u ispravnom poimanju identiteta te istinskom poznavanju prirode Franjevačkog svjetovnog reda i njegovog mjesta u Franjevačkoj obitelji i crkvi. Tada je i odmah 2003. barem na hrvatskom, mislim da je već 2002. i napravljen jedan vodič za formaciju međunarodnog vijeća, i ta jedna posebna komisija pri međunarodnom vijeću je složila jedan vodič za one koji rade u formaciji, znači za učitelje formacije, koordinatore, povjerenike i one koji provode tu formaciju. U tu svrhu, to ste vjerojatno čuli u prethodnoj emisiji ko je poslušao, a tko nije, onda može i sada, se organizira već drugu godinu zaredom u Rimu tečaj za uključene u formaciju u ožujku mjesecu, negdje to je ove godine bilo između 10. i 18. ožujka. I obe godine bili su naši predstavnici, to mlađi. Prošle godine je bio
stari.
Ovdje prisutan Dario Brigić, ali ove godine je bila sestra Ana Fruk, koji su prošli i Framu, a i sada su zavjetovani članovi Franjevačkog svjetovnog reda, tako da nekako pokušamo i kroz taj vid uključiti i objediniti formativni put unutar franjevačke obitelji svjetovnjaka. Na tim temama u Rimu se također provode i nekako obrađuju teme koje određuju identitet, poslanje, karizmu, zavjetovanje, nekako otajstvo toga našeg franjevačkog hoda i života u franjevačkom duhu. Ali još je važnije ta razmjena iskustava, taj duh franjevaštva koji se izmjenjuje unutar među braćom i sestrama, a posebno još što se onda nekako ujednačuju, izmjenjuju teme koje se obrađuju u hodu formacije i koje su onda postaju jedinstvene za cijeli svijet. I to je nekako svrha, to je cilj tih međunarodnih tečajeva, da to bude nekako unutar pojedinih nacionalnih bratstava zaokruženo po nekim načelima koje su jedinstvene za cijeli svijet, budući da nam je pravilo, da su konstitucije, obrednik, da je to sve jedinstveno, tako da nekako radi se i na tim nekim materijalima koji bi bili objedinjeni kao priručnik, odnosno kao nekakav baš knjiga, odnosno pomoć za rad u formaciji.
A reci nam, kakva je situacija sad, vjerujem da ste uspjeli u Vukovaru razmijeniti iskustva na toj, recimo, najvažnijoj razini, odnosno na toj mjesnoj, lokalnoj razini na našem području, recimo ovdje, da li postoje velike razlike u radu između pojedinih bratstava, da li se bratstva pridržavaju tih, recimo, nekih naputnica ili je situacija...
Ovako...
Ima
odstupanja, naravno. Znamo da ima mjesnih bratstava sa 10 do 15 članova, a ima mjesnih bratstava poput Kaptolskog sa 500 i 700 članova. Sad ni oni sami ne znaju koliko doslovno. A u svakom onda slučaju da i onda u manjim bratstvima pojedina skupina novaka radi svake 3 godine se osnuje, ili više ili manje, u negdje i puno manje. A na Kaptolu svake godine barem jedna skupina kandidata i novaka se priprema za ulazak u franjevački svjetovni red. Pogotovo što još na Kaptolu je veliko jezgro Frame i mnogi iz Frame prelaze i zavjetuju se na pravilo franjevačkog svjetovnog reda. Tako da je puno lakše raditi i puno sustavnije se radi, naravno, u većim mjesnim bratstvima, ne mora biti samo Kaptol. Ali moram napomenuti, prošao sam većinu mjesnih bratstava u području Blaženog Alojzija Stepinca i mislim da u svima se radi kvalitetno. Ne mogu reći da se ne radi negdje kvalitetno. Program rada kandidata s kandidatima i simpatizerima, odnosno novacima, je osmišljen još negdje za vrijeme patra Zvijezdana Linića 88. godine, još dok nije ni bilo novih konstitucija prevedenih na hrvatski, mislim da je to 2001. prevedeno na hrvatski, odobreno na hrvatskom jeziku, da je onda taj program rada distribuiran u sva mjesna bratstva, da je taj program rada ujednačen, usvojen na nacionalnom vijeću, da je neznatno malo dotjeran 2001. Od Komisije za formaciju i 2005. također Trunčicu dotjeran, i taj program se provodi. Naravno, netko se malo više zadržava na pojedinim temama, neko lakše obradi pojedinu temu, ali u svakom slučaju da uglavnom učitelji formacije su samostalni i duhovni asistenti ne moraju provoditi formaciju, osim pomagati, što im je i dužnost, sudjelovati u tom jednom dodatnom molitvenom i nekakvim temama koje baš zadiru u organizaciju crkve i crkvenost i sakramentalnost. Tako da onda laici, koji su vrlo često i u prosvjeti, rade u školama, predaju vjeronauk, su najčešće učitelji formacije, i da se to provodi vrlo kvalitetno. Naravno, na Kaptolu postoji cijela jedna skupina od njih 15 koji se izmjenjuju, koji se zajednički okupljaju, pa razmjenjuju i metodologiju, ali radi se i u svim ostalim bratstvima i radi se na tome da ta metodologija postaje ujednačenija i ujednačena.
Da bude svim bratstvima jednako.
Da bude svim bratstvima dotjerana do jedne...
Do savršenstva.
Savršenstvo nas očekuje negdje dalje na nebu.
U redu, Krešimire, hvala ti na informacijama
i na formacijama.
Igore, ćemo opet predahnuti pa da onda krenemo sa ekološko-karitativnim temama, odnosno javljanjima iz Rijeke i Zagreba. Može jedan kratki predah.
Tvoju su lađu vjetrovi odnijeli na pučini daleko u luja malu mili, ali oblaci nestanu kad more sunce poljubi. Duša ti zna, više nisi sama, Bog je s tobom, On te ljubi, s tobom uvijek ostaje. Kada pritisnu te boli, ta ljubav jača postaje. Kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku, Bog te opet prima k sebi, tvojoj duši daje luku. Kad tvoja se lađa u nemirnom moru izgubi, odbaci sa strah, odbaci tugu, Bog je s tobom. On te ljubi, s tobom uvijek ostaje. Kada pritisnu te boli, ta ljubav jača postaje. Kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku, Bog te opet prima k sebi, tvojoj duši daje luku.
Svijetu još 20 minuta s vama danas i za taj treći dio emisije pripremili smo vam nešto jako zanimljivo. Za sam početak pozdravljam na izravnoj telefonskoj liniji Zorana Milića. Zorane, čujemo li se?
Čujemo se, pozdrav svima u studiju.
Zorane, jučer je, ako se ja ne varam, bio Dan planeta Zemlje, a kakvi bi mi bili FSR-ovci, odnosno sljedbenici Svetog Franja, ako taj dan ne bi obilježili, a vi ste se na Kaptolu pobrinuli za to, pa nam reci šta je to konkretno bilo?
Da, evo, mi smo isto željeli kao Franjevački svjetovni red svakako obilježiti ovaj značajan dan, pogotovo kada znamo da je pitanje zaštite okoliša postalo itekako bitno za u današnje vrijeme i veoma aktualno. Naime, 19. 19.4. Kod nas u crkvi Svetoga Franje organizirali smo tribinu na temu Odgovorni za stvoreno. A sljedeći dan smo organizirali službu riječi. Na samoj tribini, evo, govorili su pater Zdravko Lazić, koji je s jednog biblijskog aspekta dao jedan prikaz o tome kako, pogotovo onaj tekst iz stvaranja na početku Svetoga pisma, gdje je zapravo htio objasniti koliko je zapravo... Čini mi se da kad Bog kaže da je pustio čovjeku da vlada zemljom, da smo mi ljudi ipak krivo to malo shvatili. Da to ne znači biti neprijatelj zemlji, neprijatelj stvorenjima i živima i neživima, nego to su stvorenja za koje smo pozvani smo da se brinemo i da ih poštujemo. Drugi predavač sam bio ja koji sam govorio upravo sa franjevačkog nekog aspekta, dakle i htio sam na neki način posvijestiti koliko Franjo ima važnu ulogu u tom odnosu prema stvorenome. Znamo kako je on proširivao svoju ljubav na sva stvorenja, dakle na živa, na neživa, da je znao zvati braćom i sestrom sunce, mjesec, vodu, sestrica vodu, voda i tako dalje. Mislim da mi kao Franjevci ne smijemo zanemariti upravo tu dimenziju odnosa prema stvorenome. I smatram sam da je to nešto što treba svakako probuditi, jer sigurno da su drugačija vremena. Ljudi nisu razmišljali o tome kako bi spasili zemlju, a mi danas itekako moramo boriti da sačuvamo. S time da naš glavni motiv kad je riječ o stvorenome ne može biti neka humana dimenzija u smislu da se brinemo za stvorenom kao neki aktivisti. Naš glavni motiv je ljubav prema Bogu i odgovornost zapravo prema stvorenom. Dobili smo dar i prema daru trebamo se ponašati prema njemu kao stvarno prema daru. Dakle, iz jedne velike zahvalnosti. A to je Franjo cijelim svojim bićem znao činiti. Dakle, uz mene su bili tu i Andreja Brigić, koja je asistentica na PMF-u, upravo za ekologiju, koja nam je na neki način približila i objasnila, govorila mnogo o konvencijama koje su donesene u zadnjih desetljeća i nekim činjenicama kako zapravo izumiru mnoge vrste i kako to zapravo iz dana u dan se događa. Međutim, isto je naglasila kako je ipak... mnoge institucije trude da se nešto tu promijeni. I članovi Franjevačke mladeži, dakle Petra Falamić i Dora Novosel, su nam o nekim konkretnim problemima govorili, kao što je, recimo, Dora Novosel nam je govorila o problemu vode i koliko je to osjetljivo pitanje. Meni je doista bilo onako iznenađujuće kad sam čuo da, recimo, u Australiji je takva nestašica vode da ljudi se ne mogu ni kupati, ne mogu trošiti vodu koliko hoće, pa na primjer mogu se tuširati 3 minute i tako dalje. Dakle, oni imaju jedan sasvim drugačiji odnos. Oni su svjesni da te vode možda u tom kraju nestaje. Petra nam je spomenula Rockwool, koji je već jedno vrijeme aktualan u Istri, gdje se pokušava izgraditi tvornica staklene vune i gdje su tamo se i naš Franjevački svjetovni red angažirao i tako. Uglavnom, obuhvatili smo sve, od jedne biblijskog franjevačkog gledišta i čisto stručnog gledišta ovo pitanje. Drugi dan smo imali službu riječi. Meni je nekako bila isto želja i pateru Zdravku da to nekako pređe u tradiciju. Mi smo ipak Franjevci. Mi ne možemo biti, dakle, samo aktivisti koji će se zalagati za očuvanje stvorenog u nekim akcijama. Mi prije svega polazimo od molitve. Naš odnos prema okolišu je utemeljen u Bogu. I molitva je zapravo ono što nas mora ponijeti da budemo nekako aktivniji i da zajedno sa svim ostalim ljudima dobre volje nastojimo, trudimo se da se donose dobri zakoni, da mi u svom svakodnevnom životu se znamo odnositi onako prema okolišu onako kako treba. Evo, ta služba riječi je protekla dakle kroz psalme, kroz svetopisamske tekstove. Imali smo prekrasne tekstove Tome Čelanskog, koji zapravo je ono gdje smo zapravo vidjeli kako zapravo je Franjo razmišljao i kako je živio sa tim stvorenjima. I uz pjesmu, mislim da je to bilo nešto veoma lijepo, dakle sad tam kroz tu meditaciju smo nekako dublje ušli u tu, rekao bih, stvarnost za koju se iskreno nadam da će se stalo sve više i više buditi i gdje ćemo se mi kao Franjevci ipak puno više založiti nego što smo to činili do sada.
Zoran, reci nam, Fasura Kaptole, mi smo o tome i našim ranijim emisijama govorili, bio dosta aktivan na tom aktivističkom dijelu, znači ne ovom molitvenom po pitanju ekologije, pa zanima me da li možda ima nekih novih planova, znam da je bila prije ta družba Adria, pa oko problema voda, spominjana je i ta spalionica u Zarevu, ne znam da li će biti nekih novih inicijativa, da ne kažem protesta, evo da pozovemo naše slušatelje.
Pa, gledajte, mi nismo profesionalna organizacija gdje imamo recimo ljude koji su zaposleni koji bi zapravo radili puno radno vrijeme, da tako kažem, za neku stvar. Učinimo koliko možemo i želja nam je da učinimo najviše što možemo, međutim mislim da u okolnostima kojima jesmo i vremenom kojim raspolažemo činimo jako mnogo. Naravno da se ova pitanja iz spalionica koje nismo dovoljno ušli u to, pa ja bih tu čak spomenuo i ovo što se događa u Sisku. Ja mislim da ste spominjali da naša sestra koja je nedavno preminula, Mirjana Glavnik, je sama kao trećerodica osnovala udrugu oboljelih od karcinoma gdje se zaista založila da se ta istina onome što se događa u Sisku objelodani. Dakle, postoje inicijative na osobnoj razini, a ja smatram da je itekako potrebno da se na neki način mi kao Franjevci ipak povežemo i da budemo tu probitačni. Naravno da ćemo itekako paziti što se događa i ako ikako budemo mogli da, ako i treba, i da izađemo i na prosvjede, to je jedna normalna građanska inicijativa. Međutim, ja smatram da je naš stil, ako mogu tako reći, dakle da mijenjamo prije svega sami sebe, jer prije svega je čovjek odgovoran za to. I mislim da je došlo vrijeme da ljudi se ipak i discipliniraju i da mijenjaju svoje navike. A htio bih tu ipak jednu stvar naglasiti, koju mi Franjevci ipak moramo njegovati. To je evanđeosko siromaštvo koje je Sveti Franjo živio. Svakako ćemo biti... Mi ćemo morati živjeti skromnije, da tako kažem, jer svijet, recimo vode, je možda sve manje i manje. Mislim, ne znam koja je brojka, oko 2 milijarde ljudi oskudijeva sa vodom. Sad sam to prilike rekao jednu brojku, ali znam da se radi o velikoj brojci. I normalno da jedan odnos prema životu, prema stvarnosti, morao bi biti sasvim drugačiji nego što je bio do sada. A te evanđeosko siromaštvo nas ipak upućuje na to da živimo čistim srcem i da živimo više za neke duhovne vrijednosti umjesto da jednostavno oko sebe skupljamo stvari koje nam nisu potrebne.
Hvala ti, Zorane, na ovim informacijama. Naravno, želimo puno uspjeha u svim aktivnostima u akciji i u kontemplaciji, naravno.
Naravno, da. Hvala vama.
Pozdrav i do slušanja.
Naš idući poziv nas vodi u Rijeku. Na liniji imamo, nadam se, Sinišu Pucića. Siniša, pozdrav.
Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
Pozdrav, Siniši, naravno.
Ja sam čuo 27.3. je bio veliki dan
za
FSR i vjerujem veliki dan i za Rijeku. Reci nam što je se desilo tog dana u Rijeci.
Da, pa evo, nakon, mogu reći, dugotrajnih priprema i detalja koji se trebali urediti, evo, otvoreno je na inicijativu članova i članica Franjevačkog svjetovnog reda Strsata prvo riječko prihvatilište za beskućnike kojima smo evo i dali ime Ruža Svetog Franje, pa osim evo što smo mi ovdje na Trsatu inicijatori i mislim da i građani i vjernici mogu kroz sam naziv prepoznati u biti tu franjevačku karizmu, što je nama bio cilj evo od samih početaka. Tako da 27. prošlog mjeseca, uskoro će to biti evo i prvi mjesec dana od kada je prihvatilište otvoreno, tog dana evo naš nadbiskup monsignor Ivan Devčić blagoslovio prostor prihvatilišta koji je smješten u župi Svih svetih na Kozali u jednom dijelu grada Rijeke. Nije u samom centru, ali na neki način to nam i puno više odgovara jer manje je pritisak, ali opet evo, ima dovoljno mira i prostora za sve one koji su potrebni.
Kakve su prve reakcije na otvaranje doma?
Pa reakcije sa svih strana su jako dobre u biti, s obzirom svi oni koji su nas pratili od samog početaka naših, od one ideje pa do te realizacije. Mnogi su se čudili iz crkvenih i drugih krugova kako je to jednom dosta velikom brzinom se sve kretalo. I mnogi su možda imali, rekao bih, čak jednu skepsu da li će to uopće i krenuti, kako će to izgledati. Ali evo, zahvaljujući ono doista Božjom pomoću i providnošću, krenulo je sve najboljem redu. Evo, za sada je 8 korisnika smješteno u prostoru prihvatilišta i doista niti u jednom trenutku nismo imali apsolutno nikakvih problema sa njima, a isto tako evo lijepa suradnja s mnogim institucijama, tvrtkama, s pojedincima, evo uspostavljena od početka, tako da za sada ide više nego što smo mi mogli očekivati.
Reci nam kako je tekao cijeli taj proces, kažeš da je FSR došao na tu ideju, pomoć ste vjerujem dobili i od biskupske konferencije, i ko je još tu bio u toj realizaciji, recimo, znači vidim da to stvarno je velika stvar, znači nije da neki projekt koji je, da tako kažem, jednokratan ili manje značajan, nego nešto što uključuje, ja vjerujem, i lokalnu zajednicu i jedan širi.
Pa je sigurno da pomoć mnogih strana nam je bila tu neophodna, jer krenuli smo više srcem nego i znanjem, najmanje materijalno u tu cijelu priču, tako da evo prvi su vrata suradnje otvorili naš nadbiskup i njegovi suradnici koji su nam evo istupili jedan prekrasno uređen prostor od 100 kvadrata u prostoru župe, tako da smo evo zahvaljujući njima u biti mogli krenuti. A onda malo po malo tu su se nizali mnogi pojedinci, isto tako i redovi, recimo posebno sestara milosrdnica s kojima smo sklopili suradnju kako bi naši korisnici bili zbrinuti u njihovom dnevnom boravku koji će uskoro krenuti, tako da se tu u biti možemo nadopunjavati u radu. Tu su bili mnogi, kažem, pojedinci koji su svojim i novčanim prilozima, evo samo bih spomenuo, prije 10 dana je u biti održan jedan humanitarni koncert Riječkog komornog orkestra i umjetnika, odnosno glazbenika iz Hrvatsko narodno kazalište ovdje u Rijeci, koji su doista evo odrekli se bilo kakvog honorara i prikupili smo i tu jednu pozamašnu svotu novaca i tom prilikom, zahvaljujući evo inicijative nekih naših sestara u Franjevačkom svjetovnom redu koje evo imaju i te glazbenih sposobnosti i prijateljstava, tako da doista mnogi su, a prvenstveno kažem ako gledamo financijsku stranu, onda su tu grad Rijeka, dakle oni koji su nas poduprli sa jednom suradnjom u ovih godinu dana koliko za sada imamo ugovor sa nadbiskupijom oko ovoga prostora. Onda je tu također evo sada nešto što je najnovije, sad ovih dana bi trebali sklopiti ugovor sa Uredom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, na čiji smo se natječaj javili. Kažem, evo, i doista i mnogi pojedinci za koje nismo mogli ni očekivati puno, nismo se ni nadali, a mnogi su nas evo oduševili, iznenadili i svojim materijalnim prilozima u raznim donacijama da bi opremili taj prostor u hrani i da sad dalje ne nabrajamo.
Siniša, pridružujem se čestitkama, zaista izvanredno. Reci mi samo, ovo je jedan zaista izvanredan vid svjedočenja evanđelja u životu i društvu. Kakva je bila suradnja FSR-a i Frame u toj akciji?
Pa suradnja FSR-a i Frame doista ovdje na Trsatu kod nas funkcionira od samih početaka, kad je Frama ovdje i nekako i zaživjela prije evo otprilike 15 godina. Mladi biti su i oni koji su iz Frame, ajmo reći nas deseta koji smo na neki način odlučili nastaviti taj hod u Franjevačkom svjetovnom redu. Usudio bi se reći, koliko gotovo sad možda izvuči ovako i oholo i nezgrapno, ali dali smo jedan početak u tom Franjevačkom svjetovnom redu ka tom jednom konkretnim djelovanju. I okupljeni oko još evo, nekolicine mladih ljudi, imali smo jedan početak, jednu bazu kako u FSR možda jednostavno neke stvari koje su bile godinama na nekakvom početku, možda na samoj nekoj ideji, kako ih pokrenuti nekakvim jednostavnim akcijama koje smo u Frami to sa jednom lakoćom, jednom rutinom možda s godinama i realizirali. Evo, unijeli smo to sve i primijenili u način života i Franjevačkog svjetovnog reda, ali prvenstveno da tu nije bilo jednog velikog srca svih članova, odnosno braće i sestara koji su nas primili i svaku inicijativu podržali, pa do usudio bi se reći ovakve jedne inicijative koja je zahtijevala puno i povjerenja i vjere u nas, u naš rad kroz Framu, mislim da te njihove suradnje, odnosno podrške nije bilo, mislim da ne bi imali sad o čemu razgovarati o tom pitanju.
Članovi Frame i FSR su sad tamo kao volonteri praktički najaktivniji, jel tako, u prihvatilištu. Kako izgleda, znači, taj jedan dan radi i šta mm-hmm. sve uključuje, znači, mm-hmm. to prihvatilište?
Pa tu smo jednostavno krenuli bez nekog iskustva i da bi jednostavno mogli nešto pokrenuti, evo, kontaktirali smo, sad bi već rekao, i naše prijatelje udruge Most iz Splita, koji već 7 godina imaju istu takvu djelatnost u okviru svoga djelovanja. Tražili smo evo jedno njihovo iskustvo isti dan kad je otvoreno prihvatilište i organizirali smo jednu tribinu o beskućnicima u Rijeci, tako da su i ti naši suradnici, prijatelji iz udruge iz Splita došli i posvjedočili. Oni su nam dali neke naputke, savjete kako krenuti, tako da smo mi evo prihvatili jedan njihov pravilnik rada i dnevni red kojeg smo onda nekako modificirali prema našim mogućnostima, a otprilike evo to izgleda ovako. U 7 sati ujutro prvi volonteri, uključujući našu voditeljicu, sestru Vilmu Mlinarić, koja je evo voditeljica prihvatilišta, naša sestra zavjetovana u Franjevačkom svjetovnom redu na Trsatu, ona sa tom prvom grupom volontera dolazi ujutro, oni pripremaju za korisnike doručak i u 9 sati već počinje jedan vid radne terapije. U biti cilj smo prihvatilišta stavili smo da bude jedna resocijalizacija, odnosno povratak u društvo svih članova, odnosno svih korisnika toga prihvatilišta. Tako da za sada već ovih mjesec dana imamo i po tom pitanju velike pomake. Često su to ljudi koji nemaju ni dokumenata riješenih. Bez tih dokumenata jasno ni ne mogu ostvariti neka svoja osnovna prava što se tiče čovjeka i njegovog dostojanstva. Tako da se kroz ta 3 sata do 12 sati pokušava malo s njima individualno raditi. Imamo i psihologe, socijalne radnike u tom jednom timu koji su na evo usluzi raspolaganju našim korisnicima. Krenuli smo sad s ovim ljepšim danima i u uređenju okoliša same crkve koje je bilo do sada dosta zapušteno, a nama evo to bila jedna prilika da i korisnike evo na taj način malo zaokupimo sa nekim vremenom. Pa onda u 12 sati, zahvaljujući suradnjom sa gradom Rijeka, evo dobivamo i ručak iz pučke kuhinje, ovisno o broju korisnika koji su trenutno u prihvatilištu, to im poslužimo i onda negdje iza 13 sati moramo zaključati na neko vrijeme ta vrata, jer to su oni sati od 13 do 19 kada teško bi mogli, kako smo na početku zaključili, pokriti te sate sa volonterima, opet je potrebno da neko bude tamo. Ali mislim da je ovo vrijeme, pogotovo sad ovo proljetno, ljetno je prekrasno za upravo, mislim da je to korisnicima i koristi da su što više na zraku, da što više se i kreću među ljudima, da nisu stalno zatvoreni u tom prostoru. I onda u 19 sati stiže druga grupa volontera, tu im poslužimo evo večeru. Kad kažem doručak i večera, to se onda evo odnosi, taj teret je nekako na nama da i nabavimo i namirnice i to pripremamo, tako da za sada evo vodimo računa o tome. I onda oni zadnji sati do nekih 22, do kad traje dežurstvo, korisnici provedu u razgovoru s nama, neki put su tu i društvene igre, gledanje televizije, kako kome evo i odgovara. I u 22 sata do 7 ujutro onda dežurstvo prihvaća naš dežurni volonter, imamo dvojicu planove evo koji na neki način moramo i poduprijeti sa nekim honorarima, to nisu neki veliki izdaci, a dragocjeni su nam ti ljudi, jer evo stavili su se na raspolaganje prihvatilištu i za svaki slučaj da se, ne daj Bože, šta po noći dogodi sa svakim korisnikom, oni su tamo na raspolaganju. Tako da bi jednostavno gotovo veći dio dana provodimo s njima i jednostavno sa ciljem, kao što rekao, da ih pokušamo vratiti u društvo gdje im je i mjesto, dakle da što manje bude oni koji će biti tamo provesti cijeli život.
Siniša, hvala ti što sam predstavio ovu stvarno izvanrednu inicijativu. Ja pozivam evo sve slušatelje koji mogu na neki način vam pomoći da vam se jave na Trsat, a ako ništa onda barem svojim molitvama da vas podrže u tom nastojanju da to prihvatilište zaživi što duže i da bude na neki način što aktivnije.
Hvala i vama, evo svima, i još jedan pozdrav svim slušateljima.
Pozdrav, do slušanja.
Do slušanja.
I pozdrav svima koji nas slušaju u Franjačkom svjetovnom redu u Rijeci. Za sam kraj, opuštamo se od
za
vas.
Sam kraj jednu, neću reći meditaciju, ali jedan izvadak iz pisma, odnosno poruke pape Benedikta XVI za Svjetski dan mladih 2007. godine. Je li moguće ljubiti? Svaka osoba u sebi čuti duboku želju da ljubi i da bude ljubljena. Kako je međutim teško ljubiti? S koliko se samo grešaka i neuspjeha čovjek mora suočiti u ljubavi? Neki idu toliko daleko da čak sumnjaju u to da je ljubav moguća. Ali ako nas nesavršenosti na afektivnom polju ili razočaranja u ljubavi navode na pomisao da je ljubav utopija i nedostižni san, znači li to onda da se s time čovjek treba pomiriti? Nikako ne. Ljubav je moguća i ovom svojom porukom želim dati svoj obol tome da u svakome od vas, koji ste budućnost i nada čovječanstva, ponovo oživi vjera u pravu, vjernu i snažnu ljubav. Ljubav koja rađa mir i radost. Ljubav koja povezuje osobe i omogućuje im da se osjećaju slobodne i međusobno se poštuju. Evo, dragi slušatelji, i naša poruka vama do iduće emisije. Ljubite sve oko sebe, to uključuje i vaše šefove, susjede, punice, TV inkasatore. Eto, mi vas pozdravljamo do idućeg slušanja, do iduće emisije Poziv u svijetu za mjesec dana.
Čaj.